Udazkena berotxu hasi zaigu Euskal Herrian baita Nafarroan ere. Mikel Lujanda, Euskal Herria irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Eta mil esker, ikasturtenetan ere gurekin egoteagatik.
Poz handia, hemen Iruñaldeko notiziak eta zuenera zabaltziak.
Gauza bera esan aldut. Bien bitartean, Nafarroko ekonomia, ze berri edo...
Bueno, gauzak zertan diren behiratu liteke, barte bertan, hor txosten baten aurkezpenean entzun genuen foru gobernuan ogasunaren, ekonomiaren ardura duen anderea, Lourdes Goikoetxea esanez, pos, itxaropentzu izateko motibo batzuk badirela, baina zuhur izateare komeni dela, agian, onenean, azkundea, nabaritzen hasiko garela, ja ez dugula zuloaren sakonean, oain gehiago, ondoratu beharra, eta lakoa. Ez, momentuz bentsat esan zuena, iraia, oindik amaitu ez den, iraia honetan lan postu batzuk sortu direla, langabeziak zerbait bera inen duela, irureunen bat lan postu, ez da gauza hondia, joan den abuztuan, 50 bat lan postu sortu ziren, bueno, pues hori xe da, oindik itxun egin beharra, gertatzen dena, honekin batera ikusten ari garela, bueno, administrazio publiko guztietan, berriz ere, datorren urtean horko enplegatu, funtzio publikoko enplegatu soldatak dauden horretan utzi behar dituztela, baina aurtengoak iazkoak dauzkate eta soldata berriz izoztu. Eta gero beste kontu bat ere, estadistiketan hemen ikusten dena, Nafarrotik kanpo aldera joaten ari den jendea gero eta gehiago, emigrazio berria da. Joan den urtean, 850 persona, 2011an 700 baino gehiago izan ziren, azken urteotan emigrazio leku, esan edugu, Nafarrotik kanpora ateratzen ari dela jendia lanpostuen bila. Beaz, ezin esan gauzak oso modu elegantean daudenik.
Jarraitzeko, Iruñako Donapea institutua dugu, edo UPN eta Opus Dei.
Bai, eta bien artean erabakia dute instituto publikoa, politeknikoa, donapeakoa, dagoen toki horretatik kentzia, kosta ala kosta. Naiz aurka eduki parlamentoren gehiengoa. Kontra jarrita dagoen arren, udal plenoan ere gehiengoa, oposizioko guztiak eta gehiago baitira, aginte taldea bera baino. Eta azken bolada honetan, ikusi da denez, oposizio zabala dago, baina ez dute itxuragatik inundik ere atzera egiteko asmorek eta hor jarraitzen dute setati eta horixe. Opus Dei, unibertsitate pribatuak, ikerketa zentro batzuk egin behar dituela eta hor behar du. Hain zuzen, instituto publikoa dagoen toki horretan, hortxe behar du. Hoi da, beste diotena, zentroak egin behar baldin baditu egin ditzela, tokia badu aixe, bere kampusean, unibertsitate pribatuak, baina horri ikusten dena, ba, kampus horren ertzean baitago, esaten ari garen donape hori, Opus Deika aspaldi dauka, gogoa esklusiban tren hori beretzat izateko eta ez horre egoteko beste molde bateko sare publikoko zentrorik ez da. Bueno, gaiak baditu buelta asko, joan den astean, Iruñeko udalplenoan gaiaz debatitu zutenean, hirugarren aldiz, esan behar da, udal plenoak erabaki baitzuen, operazioaren aurka jotzia, hor ikusi zen, bueno, alkateak egintzuna izan zen esan, eztabaidan etzuela parte hartu nahi, eta bera, Opus Deiren unibertsitate pribatuan, irakasle denez gero, esan zuen inkompatiblea zaiola hor debatean parte hartzea. Honek, agerian jarri zuena bera lasen oski, debatean orain ez du parte hartu nahi, baina lehenago erabakiak hartu ditu. Teraz, inkompatibilitate bat berak, alkateak berak hor agerian utzi duena. Gai hau daukagu, temporada politiko honetan, hor banal erro oso nabarmena jarri duena, UPN eta Opus Dei, Partido Popularren laguntzarekin, gainerako guztiak, bai alderdi politikoak, bai sindikatuak, operazio horren aurka daude.
Bukatzeko Mikel, Iruñen ere, San Fermin txiki festa.
Gaur eguerdian hasita, Navarreria, auzoko festak, edo Aldapako San Fermin, Aldapa kalian, kale aldapatsua nor baitago San Ferminen ermita txikia. Baina festa alde zar guztira zabaltzen da. Eta hemen gertatzen da, batetik badagoela gitarra ofiziala, gero jai herri erakunden jai batzordeak antolatutakoa, eta gero horri gehituta ba, beste talde, dantza taldek eta halakoek prestatutako programa. Saltzak ere ez dira falta, San Fermin txiki bai, baina buia haundi, izaten da, eta aurten ere badira hor debeku, baimen ukazio eta gisa honetakoak. Jai batzordetik, ostatu bat, jarri nahi zuten, eta horri erabateko debekua ematen dio udala agintaritzak, eta baita beste zenbait ekitaldi ere. Ikusiko da, jai batzordeak erabaki duena berak festarik ez egitea, auzo lagunen multzo batek ematen du, hartu duela horren ardura, ikusiko beti de eta asteburu jendetsua izanen da, hori ez da zalantzarik Iruñeko alde zarrean. San Fermin txiki, aldapako San Ferminen ospakizunetan. Aztu gabe, oraingo honetan Aralarko San Migueleko ospakizunekin bat eginda datorrela asteburua. Jon Doni Mikel, Mikel Deuna eta Aralarko San Miguelen jende mugimendua izaten da beti halako egunean asteguna izanik ere, zer esanik ez ba aurten igandea delarik. Eta hau etxe dira, Nafarroko paraje hauetan dauzkagun aste honetako nobedadeak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.